pequeño. Copy falla. Torban dabre guyan HIV AIDS sadarkar duniya kabajamun sane adatama kanarra kaudan hala dukuba HIV AIDS oromia ke salalchizun ipsakan nukennan ittana tigafataman biro fayya oromia fi ogganan kuta tisaf toanna HIV AIDS obogirmashen nafi gafi baby sawolin geggesine kutala matatikannu arredesin oromia ke setti lakopsina mota digasani qorechisu daf hara dufani agam dabale jira jechudan kajallane gafatef debi kenu angel kabu obogirman
amma jiramne gama wanno hawasa ke sejirutin kan tirit mudat ke setta hawasa badiyad tokotokot jaila dura qoranno ne hiv gafi tokota usisa dotokotokot jira hawasin ratti wali gale dotokotokot kaseratte tume jaila dura lamanu deris dubartinis qoranna diga gaggesu akka criteria tokot qama jira jar siyo dimma kan dubatu aka gafit dees tukuri jirama gama wasumma ti bifajiru ya tawti gutuman gututti login fi ala basun kuni hafira sewichu banne baqi irratera amma namni diga ofi ofi qurachise qayumma ofi bekun baqi sodamiti neddo baqiyette mariyawa sarratti kan wacha jiru hubanno ni sa hawa sabra jiraachu saat sirritti mulisa neddo tokotokotti namon of qabus jiraachu danda hawa sabra abbaani of qabu of doksun kuni ni majira kanarratti ka kanakkarakkotti lallamu karala manu ni lallama hawa sa kessas naqoda hawa sin addana basade yaddo urra kan kai namni of qorate of beke of fagesu danda kuni ka wali gala karala chinu namni qoranna dafkara bufata fayya dufu gorsu kenninu kessatti kallatti tin hawa sabra jiraachu ni tin danda amu fi halatti hawa sabra tis of basu dandau sirritti qafisu fi dadde bidan o kanmo tufu finsan gorsi gamo kessatin kennamus murtessa da wali gala
dem sa ummata kana ubachisu fi kessada bartan kessatti waldotina manti tirmatu amam singargaru
biyya kana keessatti ka tokko kan sochii walii gala HIV keessatti duula gaggeeffamaa jiru kana keessattuu qaamoleen amantii fi abbootii gadaa iddoo guddaa qaba akka naannoo keenyatti. Kanaaf hirmaannaan isaa baay'ee bal'aadha. Hojiin sadarkaa hawaasatti hojjetamu abbootii amantaatii fi abbootii gadaatiin ala kophaa keenya akka seektaraatti qofa wanni sossoonu miti. Seektaroonni keessattuu kallattiidhaan hawaasa keessatti hojjetan keessattuu waldaaleen dubartootaa. Afooshaaleen adda addaa kan hawaasni ofii gurmeeffatee qabatu kana keessatti hirmaannaan keenya isaan waliin bal'aadha. Kunis iddoo guddaa qaba duula ittisaaf to'annoo HIV keessatti.
Kan biraa HIV AIDS dubartii ulfarraa gara mucaa gadameessa keessa jiruutti akkaan dabarre gochuuf wal'aansi kennamu attamitti gaggeeffamaa jira.
Hojiin hojjetamu keessaa kan hojii guddaa jedhamee qabame keessattuu dhaloota dhufu. HIV irraa hanbisuudhaaf hojiin hojjetamu hojiin guddaan isa. Haadholeen akkuma beekamu akkuma jireenya hawaasummaa keessatti isaanis dhibee kanaaf saaxilamu waan danda'aniif yeroo ulfa ta'an yoo sirriitti duraan of beekanii qoratamanii ta'an malee gara daa'imman isaaniitti yookaan immoo mucaa isaan dahanitti dabarsuu akka danda'an ifaadha. Kuni hojii keenya keessattis hojii ulfaata fi hojii bu'aa bayii barbaadu. Ta'uusaa sirriitti in ilaalla. Sagantaalee kaan fakkeenyaaf namni of qorachuu fi erga of beekee boodas namni kaan jechuudha haadholee ulfa ta'aniin ala rakkoo guddaa miti. Haadholeen amma ulfa ta'an garuu ofiis miidhuu yoo qoricha fudhatin yookaan immoo yeroo barbaadame sana keessatti tajaajila yoon in eegalle ofiis miidhuu dhaloota dhufuufis rakkoo kana waan dabarsaniif achirratti hojii lamatu nu eeggata. Gama kanaatiin hojiin hojjetame bara eegalle irraa kaasne keessattuu hospitaalota gurguddoo keessatti kan akka naannoo keenyatti eegalle amma gara buufata fayyaallee goda baadiyyaattis gadi buusaa jirra. Kana keessatti kan hojii bal'aatu hojjetamaa jira haa ta'uuti rakkoo guddaatu jira. Fakkeenyaaf akkuma aadattuu iddoo tokko tokkotti tajaajila da'umsaatiin wal qabatee hawaasni keenya tajaajila fayyaa dhaabbilee fayyaa keessatti dhufanii tajaajila da'umsaa argachuun. Amma waafooyyee'u malee kana dura rakkoon ture buufata fayyaa keessatti yookaan immoo hospitaala keessatti dhufanii tajaajila da'umsaa argachuun rakkoo waan tureef rakkoon kun jiraachuu fi dhiisuu isaayyuu addaan odoo hin baasin daa'imman tokko tokko hin dhalatan ture. Gama kanaatiin amma hojii kana fooyyessuudhaaf hojiin bal'aa irratti hojjetamaa jira. Buufata fayyaa hunda keessatti yoo xiqqaate qorannoo dhala duraa irratti yemmuu gaggeessinu qorannoo HIV illee waliin akka gaggeeffamu sagantaan kun gadi bu'ee hojii guddaan hin hojjetama. Kana keessatti dhaabbilee fayyaa kan hin dhufne haadholeen ulfa ta'an. Jiraachuu danda'anii kan immoo hawaasa waliin taanee dhaabbilee fayyaa duratti tuqa sana abbootii amantaa hawaasa keessatti immoo abbootiin gadaa kunniinis yoo gumaacha godhan malee hojiin gama kanaan hojjetame akka sagantaalee kaanitti bal'aa miti. Kanarratti hojii guddaan akka hafu kan mul'isudha ragaan amma akka naannoo keenyattis jiru.
Qorichi yookaan dawaan farra eedzi kuni biyya alaarraa akka dhufu hin beekamaa tola raabsamas miti?
Toladha.
Fakkeenyaaf ijoolleen vaayirasii kanaa wajjin dhalatanii umrii isaanii guutuudha kan dawaa kana fudhatan.
Duraan silaa oduun dhalatiin oduu irraa ittisuu oduu dandeenyu kana dhala ta'ee yoo dhalatan garuu rakkoo ta'uu waan danda'uuf haaluma kanaatiin itti fuufanni ta'a.
Hin fudhatu.
Ee.
Dhiyeessiin dawaa farra eedzii kuni attama akka garaatti hin argama moo hankaakina qabdu?
Akka biyya keenyatti deeggarsi gama kanaatiin godhamu rakkoon qabu. Dhiyeessii qorichaatti wal qabatee rakkoo miti. Itti fayyadama isaarrattidha. Amma hawaasni dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u jennuu fi hawaasni amma tajaajila kanatti fayyadamaa jiru gutumaan guututti argachaa jira jechuu hin dandeenyu. Kanaaf itti fayyadama isaatidha kan akka rakkootti yeroo ammaa kana ka'u. Eegalanii kutuun kuninuma jira. Kunis akka rakkoo tokkotti ka'a. Karaa biraatiin immoo haadholii ulfata'an jenne kana yeroo ulfata'an keessatti dhufanii qoratamanii sadarkaa isaanii hubbaranii. Daa'ima dhalan sanaafis qoricha gara haadharraa daa'imatti darbu sana yoo fudhatanii gaarii ture. Kana kanarratti hawaasa hunda qaqqabuu fi hawaasni immoo tajaajila kana dursee beekee akka itti fayyadamu taasisu irrattidha hojiin guddaan akka rakkootti kan fudhannu malee dhiyeessiidhaan wal qabatee rakkoon agammaa ka'een jiru.
Namni dawaa farra eedzii kana fudhatu ammam ammamitti dhaqeeti ogeessatti of ilaalchisuu qaba jechuun nuusa kattaa adda addaa.
Kuni yaa'u akkuma sadarkaa fayyummaa isaaniitti murtaa hakiimotatu kan ajajaa yeroon fayyummaa isaanii sadarkaa irra jiran irraa qorichi fudhachuudhaaf hakiimotatu murteessa. Rakkoo cimaa fayyaan isaaniitti walqabatee jiraate garuu namoonni rakkoon isaanii irra gahee beellama sana eeguu osoo hin ta'in beellamaan alas hakiima isaanii ilaaluun hin danda'anii sadarkaa irra jiraniitu yookaan immoo CD4 hin murteessaa. Kanaaf hakiimotatu sadarkaatti dhufuu qabanii fi hakiima isaanii waliin wal qunnamuu danda'an hakiimotaa fi sadarkaa dhibee isaan irra jiranitu murteessaa. Kun rakkoo miti. Amma tajaajila kana sadarkaa hawaasni keenyatti argamutti babal'isuun kun yoo amma buufata fayyaa sadarkaa hundatti barbaannutti yoo geenye kun rakkoo hin ta'u hin salphachaa deema.
Duri hammi CD4 itti ilaalamu amma 200 ture natti fakkaata. Dhiyeenya kana garuu walga'iin yookiin gumiin sadarkaa addunyaatti ta'e lakkoofsa kana ol guddiseera. Isa kana irrattis barsiisaa jirtu.
Yaa istaandaardiin inuma jira. Hakiimonni kunis namoota kana kanuma irratti hundaa'aniiti gorsaa fi yaaliin isaaniis kan kennaa jiran. Aktuwaalii hakiimotaa fi narsoota ogummaa kana irratti kallattiidhaan hojjetaniif leenjiin yeroo irraa gara yerootti. Haaromsa yeroo jiraatu jijjiiramni pirootokoolii akka biyyootii keenyaa guddina irra jiran yeroo hunda qajeelfamni haaraa jijjiiramu leenjiin kennama. Kanuma irratti hundaa'eeti kan kennamaaf jiru.
Gaaffii kodhumataa jedhee kan hin dhiyeessu obbo Girmaa. Fakkeenyaaf gaa'ila tokko keessatti abbaa manaa yookiin haadha manaa duwwaatu vaayirasicha qaba. Tokkoon isaanii. Namoonni kun attamitti walii wajjin jiraachuu danda'u?
Ogeessi fayyaa tokko namoota kana akka maamilaatti erga simatee booda. Sirriittiin gorsaa keessattuu carraa jiru. Lamaanuu qabaachuu danda'anii yookaan immoo tokkoon isaanii yookaan haati manaa yookaan abbaan manaa qabaachuu akka danda'an gorsaa irratti hin kennama kun. Isaanumatu sammuu isaaniitti itti yaadaa tura. Erga qoratamanii booda maal ta'uu akka danda'u? Dursinee illee iddoon qoratamiin duras maaltu dhufuu akka danda'u? Sirriitti isaan waliin mari'annee isaan irratti walii erga galanii boodadha kana gara qorannaa dhiigas kan deemuu qabnu. Kanaaf isaan lamaan keenya irratti argame waliin jiraachuu dandeenya. Tokkoon keenya irratti si argame. Amma ergaa kana hunda jiraannee daa'ima kana hunda horannee addaan hin baanu tokkorraa gara tokkotti akka hin dabarre walirraa of qusannee amma lubbuudhaan jirrutti waliin jiraanneedhaan isaanumatu murteessa. Ogeessi fayyaa tokko murteessu hin jiru. Pirootokoliin kanaa akkasidha. Kanaaf murtuma isaan irratti hundoofnaa garuu maal inni ittisuu danda'an kan jedhu tooftaan adda addaa jira. Tooftaawwan sanatti fayyadamanii isaan waliin jiraachuu akka danda'an isaanumatu murteessee ogeessis immoo deeggarsa gama kanaatiin godhuu qabus jireenya fayyummaa isaanii lamaan odoo miidhamin haalatti jiraachuu danda'an gorsa kennuudhaaf hordofii godhuudhaan jireenya isaanii amma dhumatti akka itti fufan hin godhama. Kun anuma jiruudha jechuu barbaade.
Obbo Girmaa Ashannaa fi Deebinaa Laattanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.